Ikus entzunezkoa nagusi den mundu honetan, esan beharrik ere ez dago erotikaren, sexuaren mundua ere igotz, irudiekin lotuta egoten dela maiz, ez da?
Edonoren eskura dauden irudia gainera gaur egun, baina Manu, orain di badu xarma berezi bat letra utxenak, imaginazioari bide ematen dionak, ipuin erotikoenak esaterako. Gure gaurko gonbidatuak ondo daki hori, Euskal Kontaketa erotikoen gurendu zen lehen lehiaketako irabazlea baita bera.
Joseba Galarraga, egunon Joseba, ongitorri Euskal Irratira.
Bai, kaixo berdin.
Bueno, zorionak, eh?
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Euskal Kontaketa erotikoen guren duzen lehendabiziko lehiaketa irabazi duzulako. Ze sentitu zenuen, garaile zinela jakindakoen, Joseba?
Ba, poza. Poza galanta eta ilusioz gainezka, ez?
Bai.
Azkenen aurreko larun baten guren duzen izan zen sari banak eta saioa, eta bertan nintzen errelatoen irakurketa. Irabazleen izena eman gabe, eta irakurketa inondoren aurkezlek esan zonen ere izena, ba, izugarrizko poza eta zoramena izan zane baitan.
Bai.
Zeori argitu behar dugu, Manu, berari abisatu zioten sariduna zela, baina etzekien irabazlea zenik joan, eta sari banaketan kontaketak irakurri, eta ondoren jakintzen nuen, ezta?
Hori da, hori da.
Irabazi zenuen.
Ni hau txahun itzan bate jakin gabe irabazleen itzela, bai.
Bai. Konteguzu...
Eta izugarrizko sorpresa izan zan.
Zure izuna entzundekoan garaile gisa, ezta? Zure izan entzundekoan garaile gisa. Kontei guzondola animatu zinen, ze zu animatzeak baduka lotura etxe honekin, Euskadi Irratiarekin, ezta?
Ba, zuzen zuzenekoa. Zeratik, azkenen zure elkarrizketa bat entzun nun, Manu, ziortzakin.
Bai, ziortza da, gora ezagun, zera, gure kolaboratzaile izan dakoa, psikologoa, seksologoa, eta guren duze zentruan aritzen da bera.
Hori da.
Eta bera etorri zen azaltzera, ba, nola antolatu zuten Euskal Kontaketa erotikoen lehiaketa, ezta?
Bai. Eta justu, orduntxe enteratu nitzen, eta ikusita pixkate gurenduzek lehiaketan planteatze zituen helburukin bat itenola, ba, Euskal Herriko erotismoi aurpegi berri bat eman bertzitzaiola, eta uste baino asko zaberatxeago azala, eta betiko topikokin pixkate hautsi mertzala, ba, horrekin bat inda, eta beste alde batetik, nere burui botanion erronka bat bezala, ez? Azken finen desafio bat botanion burui, esan ez, ez aiz gai izango, kontaketa erotiko bat egin eta olako lehiaketa baten aurkezteko. Eta olaxe izan zan, egun baten hartu eta nere burui aurkaiteatik pantalla aurren jarri, hasi idazten eta olaxe ateaz itzaia.
Ha, beraz, Euskaldunen kontaketa... filosofia segitu zenuen goiti bera erronka jarri zenion zure buruari, ezta?
Hori da, hori da. Erronka. Erronka bat, desafio bat nere burui. Eta askoako balio izan zin, azken finen sinistarazteko nere burui gain itzela, ez? Aha. Sekula ikutxu ezten arlo baten, ba, zerbait txukun eta hona itzeko.
Ja. Esan duk, pantalla zuriaren aurrean jarrita, ez? Egin nuala alegin hori,
horiek.
Aurretik saiatuta engoan idazten edo historia buruan baiolekien edo ez?
Inundik inoarez. Azken finen momentu hartan txe, Eunerokotasunek emate ditun presa eta zaratatik aldendu, nere isiltasunen baitan sartu, pixka bat nere esentzi edo nina izen horrekin konektau eta inspirazioa laun nola, irten zitzaian kontaketa hau, ba, esei aldi baten.
Eta gainera, argitu behar da, Manu, lehiaketa batean parte hartzen duen lehen aldia dela, ezta?
Lehenengoa.
Eta... Lehenengoan danba.
Bai. Alaxe izan zen, ikararrizko sorpresa.
Baina bai esan duzu, ziortzak arrantzari egin genuen entrevista entzun zenuela, eta bat zentozela berak zeukan filosofiarekin, ezta? Zertan egiten zenuen bat ziortzarekin. Hori, erotikari beste ikutxu bat eban bartzaiola, eta barz.
Hori da, bai, gehien bat hortik, ez? Azken finen, helburu ezela lehiak eta jartzezon, Euskal Herrik ba, beste erotismo aurpegi bat, edo beti esaten dana erotismo ingurun, ba, pixka bat hautsi mertzala. Ez da danan kontra juteatik, baina bai pixkat ba, badarela ikusteko modu desberdinek azaltzeko, ez da? Erotika inguru hortan. Eta hoxe izan zen gehien.
Ba, betiko ze topiko kendu beharko genituzke, Joseba, ziruditzen zaizu.
Joe, ba, ez dakit. Ba,
topiko kerrak,
askotan, eta ez? Bai. Askotan esatea, ba, ez dakit, Euskal Herrien gutxi ligatzela, betikoa. Euskal Herrien harreman sexualak gutxi izaten diela, ba, bueno, ez dakit. Azken finen ikusi besteik ez da, ez? Ba, Euskal Herrien 3 milioi pertsona bizi baldin maia, ba, oike zerutik ez tieroi, ez? Zerbait jati da.
Ja. Joseba Galarra garekin ere garaizketan, eh? Bueno, hasiera testu daki dazten, eta honei jaz dauka akaberarik, etorriko dira beste testu gehiago, eta igual liburu luzeagoak ere bai, ez da? Joseba, zuk gauza kontatzeko gogoa badaukazu?
Ba, torri leike, irikitan hau erabat, eh? Eta saribanaketan esantziaten bezala, ikaragarrizko potentziala dakatela, eta bai. Nik proiektu mat ateatzen baldin ma, seitxuko ez bai.
Zer, zu berez lanbidez ez dakazu zer ikusirik ez literaturarekin, ingenieria zara lanbidez.
Hori da. Bai, lanbidez alaxe naiz, eta baina, bueno, esan bezala ez, pixkan euroi aurkaitiatik, eta beste arlo letratako baten sartu, eta...
Begira.
Eta hortxe pixkate deskubritzeko beste mundu bat.
Kontakizuna entzungo dugu aurreratuko Diego Gurentzulei, zatitxo bat noski, osoa ez dago lako entzuteri, baina zatitxo bat bai entzungo dugu kontakizun horrena. Ohartu garena da, puntu gutxirekin eta koma ugarirekin dagoela idatzita. Zerbait bilatu nahian...
Bai, igotz. Hoi, ba, hasi berrin kontuk di, ezta? Azken finen, sekula irakurrizton bat errelato erotiko bat, edo kontaketa erotiko bat, eta ez dakit literaturarekin harreman gutxi daukenak, ba, hoize gerta ezaiota gaina, beste alde batetik, irakurlei auspoa neurtzeko, auspoa proban jartzeko, bere arnasketa proban jartzeko ere kategoriko teknika dala iruditzen zait. Eta ero, era inkonsiente bate, baino bai bilatzen nola baita pixkate, ez? Kontaketa irakurtzen izan pertsona horrek, nola baiteko arreta zuzena izatea kontaketa irakurtzen aste zanetik bukau arte. Eta ez arreta desbideratzea, ez? Orduan, alde batetik mami eta eduki esartu nahi nion kontaketa horri, eta beste alde batetik, ba, konturatu gabe, baino koma oike launtzen du, ez da azken finean hori lortzen.
Ari gara, Euskal Kontaketa Erotikoen guren duzen lehendabiziko lehiaketaz, lehiaketa irabazi duen Joseba Galarragarekin ari gara izketan, epaimaiak nabarmendu du natur elementuak eta natur izkera historioan txertatzeko izan duzun gaitasuna. Nabaritzen da, naturaren mundua ondo ezagutzen duzula, Joseba.
Bai, oso gertukoa da, ez? Azken finean naturzalea naiz, eta eozin... momentu libretan, denbora libretan, beti gustatzen zait, ba, naturringurun eta inguratzea, mendin ibiltzea, edo beste gabe, ez da, azken finen paisai bati, edo leku bati, ez, edo zuaitz bati, azken finen, ba, beida, eotea, kontemplatzea, besterik gabe, ez da, azken finen. Eta, ordun bai gustatzen zaitela natura, bai.
Zure kontakizunetik, ondorioztatu beharko dugu, naturak baduela erotikatik?
Ba, igotz, ulertuta erotika sexudun orok berez sexualitatea bizitzeko modu gisa, edo sexualitatea adierazteko modu gisa, nik baietz esango nuke. Azken finean oso urrutia jungabe, inguru hurbilen behitu besteik ez daukegu, eta badauzkegu bai zuaitzak diala, ba, sexudunak, bai landareak, bai animaliak, natur ingurunetan, orduan, esango nuke baietz, eta hori pixka bat azaltzeko adibide txiki bat jarriko izu gainea. Azken finean, irudik hau lezakeu, ba, Euskal Herriko basoertz bateko larre baten, justu goizeko intze laundala, ba, orkatz bikote bat jolasen, elkarri desiok adierazten, elkarri ferekatzen, elkarri jarrera maitakarrak eakusten, eta handik 40 bat astea gutxi gora bera, ba, bi partez lau izatea, ezta? Zeatik eta orkatzkume biki batzuk jaio dielako, ezta? Ordun, horrez aldau erotikaik. Ba, bueno, norbeak eukiko berantzun, ezta? Baina nerea da, bai, eta era askotako gaina.
Azte abilda da, Joseba.
Bai, beste kontakizun bat egin
dugu. Bere itzen bitartez irudikatu ditugu orkatzoiek, baso horretan, iintza, eta ja, biziren tokian horrein lau daude. Bueno, kukua kukutu, hori da, kontakizunaren izenburua, ezta? Joseba, horrekin irabazi duzu lehiaketa, Amaia da protagonista, kostaldeko neska bat, ezta?
Hori da.
Zergatik Amaia?
Bai, ba, azken finean...
Gero Josia zartuko da?
Gero Josia zartzen da, hoi da. Azken finen, pertsona imaginariok die, ez da, pixkat pila detena izan da, ba, zerbait bisuala eta metaforikoa izatea, eta bi pertsona, ba, azken finen lehenengo etorri zitzaian bi izenak, ez da, izan ziren.
Eta pertsonaia nolabait naturarekin bat eginda, edo zer irudikatu nahi izan duzu, naturaren parte garela gu ere, edo hori ondorioztatu dugu.
Bai, ni pixkatala sentitzen naiz, ez? Azken finean naturak iruitze zait gure arrazoietik aparte baukela beste dimentsio bat hartzen dola, eta ni askotan ba gertuatzen naizenen adibidez eosein zuaitzen azpia ba bero hondi baten ondorioz ba itzal edo babes bila manik ikusten dut beak beso zabalik hartzeitela pixka bat, ezta? Eta bere presentzia inongo epaiketa eta kritikai gabe ikusten detenen hor da hola, eta nire hor naola, ba pixka bat nola aiteko, ez dakit, harreman energetiko edo konexio energetiko bat bezala bizi dut, ez? Orduan, ba, bai, nik ala sentitzet, naturan parte naizena.
Bai, bueno, kontakizunaren zati bat entzengo dugu igotz.
Bai, ari gara kontakizuna zizketan, baina...
Bai, kukua kukutu.
Gorka Otegi lankideari jarri diogu
eginkizuna.
Lehen esan duen bezala koma asko dauzkan eta bere arnasa frogatzeko eginkizun hau eta kontakizunaren zatitxo hauxe grabatzeko eskatu diogu beraz entzun dezagun.
Amaia kukutu da alboko eserlekura. Azak ematearen postureoa dirudi. Arkera jartzea ez dela xamurra iradoki dio. Bi ume kaniketan dirudite. Alaitasunean, inozentzia osoan. Zipozkeriak ez du zirrikiturik, senak elkarli murtzen dihardute. Zelatan dago ontza, zuaitzean, aixialdigunean zer gertatuko. Hasita dago festa, jolasean dabiltza, Jose kukutu amaiaren altzora. Onartu dio lehen kontaktu sugestiboa askatasunez. Gerri bueltatik lastantxoak igortzen hasten da amaia, behetik gora, arropa barnetik esku guriarekin, pixkanaka, xamurtu dira inguruak, txapelak entzen dio buru aldea miazteko, gaztetasunaren suak kutsatu ditu gogoak, bada desioa gorputzen mugak eraisteko, solasaldiak beste baterako utzi eta elkar jateko. Belarreztearen gainera botaz, Josek Espainiak iltzatzen ditu amaiaren espain gorrietan, leurki musukatuz, bihotzek bam-bam egiten dute, pultsua azeleratuz doa, Mingaina besarkatuz listu gorriskaren babespean, geroz eta estuagoak dira hartu eta emanak, lurrama eta ilargia aritaren gixan, osotasun unibertsalak bat egindu bigorputzen aho barneko erraietan, arropak sobran daude, narruaren ferekapean, lurrazalarekin bat, igurtzi eta igurtzi, mendizalerik ez dabil, baina berdin dio, naturaltasunaren ikur da. Urtsintxek, basapiztiek, oianean libre, edonon eta edonoiz dute sexu desioa asetzeko plazer. Aizialdiguneko gorputzen dantzak, batera eta bestera darrai, buelta eta buelta, jada ilundu du erremendian. Espainiak gorputzetan barna dabiltza, titien burutxoak dastatzen, belarriatzeko eta lepaldeko leku atsegingarriak kitzikatzen. Aluxa murtu eta zakiltentea miazkatuz, bihotz beroek masiboki zutuz, zainetako odol gorri konpultsiboak edertasunez jantziz. Ez dago geldituko dituen ezer. Eman eta eman ari dira, jota utxi diar dute txortan, barrura eta kanpora, gehiago!
Bueno, haze pasioa gorka jarri diona testuari,
Bai, latza, ikusten da baukela...
Sartu da, historian, Zer sentitu duzu, zera testua, zuk idatzitakoa, irakurrita?
Ordenagailuan idatzita orain hemen, entzun da?
Ba, pixkate un batzu pasata dareia, baina bai egitan pixkate zainetan barna odola behotu reintzatela,
Borborka jarri zizu.
Bai.
Bueno, emendik horrena zer, irabazi duzu kontaketa erotikoen zera, lehiaketa hau, eta datorrela, berriz ere jarriko zara ordena horrean, eta berriz ere zure buruari erronka jarriko diozu, testore bate aztekoa, edo?
Jo, ba, hola xe tokatzen baldin ma, bai, egizan da ez no, ezerre itxita, irikitan adanea, eta tokatzen maldima proiektun bat, edo lehiaketan bat enteratzen ma naiz, eta bila ez jun horta, ba, bai, seguro parte hartukoetela, eta zerbait txugun eiteko asmotan.
Bai, oso agalarraga, eskerrik asko.
Asko estimaten dizugu bisita.
Eskerrik asko zuei, tarte bat eitiatik.
Goza ezagun erotikaz, euskal erotikaz.
Euskal erotikaz, da, erotika
berri batez, ez da?
Hori da. Ez dezagun utzi lengo erotika zaharren gure gorputze arima eta dana eroitzen.
Gerarte, Joseba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.